Period dominata, pod 3, hrišćanstvo, pod 1, porast religioznosti. U periodu Republike, religija, naročito rimska, je izgubila svaku znatniju ulogu u državnom i društvenom životu. Do toga je došlo znatnim dijelom zbog toga što je rimska religija nije mogla poslužiti kao pomoć u držanju u pokornosti robova i peregrina, a izmješanost raznih naroda imperije nije bila još došla do tog stepena da bi se mogla stvoriti jedinstvena religija svih tih naroda. Osim toga, period Republike je borbeni period za sve te narode. I za Rimljane koji osvajaju, i za robove koji podižu ustanke, i za pokorene narode koji se bore protiv osvajača. A religija nije svojstvena borbenom čovjeku, nego čovjeku koji ili se još nije našao ili se već izgubio. Engels. Međutim, već pred kraj Republike osjeća se nagli porast religioznosti, koja se u periodu principata još više razvija. Uzrok tome je opšta izgubljenost, očajanje u koje je kriza robovlasničkog poretka dovela sve društvene slojeve rimske države. Robovlasnici su u to raspoloženje zapali usled iscrpljenosti u međusobnim borbama i borbama sa pobunjenim robovima i pokorenim narodima, nedostatka radne snage koji ih je siromašio, nasuprot sve većim njihovim potrebama zbog blistavog i rasipničkog načina života koji je donijet sa istoka i preko princepsovog dvora i njegove okoline uveden u modu, a bio rado od njih prihvaćen zbog psihičkog stanja u kome su se nalazili. Svakodnevnih sitnih sabotaža robova, lične nesigurnosti koja je dolazila i od strane princepsa i od strane robova i pobunjenika raznih vrsta. Plebs je u takvo raspoloženje zapao kada je usled potiskivanja izbornih republikanskih magistratura i učvršćenja stalne najavne vojske izgubio svoju ulogu pa time i besplatnu hranu, novac i gozbe i bio prinuđen, nenaviknut na rad i potpuno demoralisan načinom života koji je vodio u periodu Republike i sa osjećanjem da rad ponižava slobodnog čovjeka da se izdržava sopstvenim radom. Robovi i pokoreni narodi su u takvo raspoloženje došli posle neuspjelih pobuna koje su bile strahovito surovo ugušivane i donosile još nesnošljiviji život robovima, a povećane poreske i druge terete slobodnima.